l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
L-industriji tal-ħwienet u l-ospitalità jippreparaw għal-ftuħ f'Melbourne. Tkompli ikompli l-inkwiet f'Nagorno-Karabakh wara ftehim għal-waqfin mill-ġlied, f'Malta il-Gvern iħabbar miżuri ġodda biex inaqqas mill-imxija tal-coronavirus. Inselmilkom jiena Vivian Buttigieġ, bullettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. L-istat ta' Victoria rrekordja it-tieni jum konsekuttiv tiegħu bl-ebda każ ta' coronavirus ġdid jew mewt. L-aħħar mewt mill-virus kienet fis-16 Ottubru bin-numru ta' fatalitajiet fl-istat ikun 817 il-ruħb kollox. Skont il-gvern tal-istat minn nofs il-lejl tal-lum bosta miżuri ta' restrizzjonijiet se jinbidlu jew jitneħħew. Fosthom għall-ewwel darba f'xhur sħaħ persuni jistgħu jattendu postijiet tal-ospitalità flimkien mal-ftuħ tal-ħwienet u s-servizz ta' zbuħija. Il-ġemad barra xorta jibqaw limitati għal 10 persuni iżda biktar libertà. Il-membru parlamentari federali Bill Shorten qal il-Channel 9 li jilbidla f'dawn il-miżuri hija testament tax-xolibes taċ-ċittadini Vittorjani.
There's a lot of heartache. I've got some friends who run a small shop in the city and the city's been a ghost town, but you know what? At least it's gone from 723 cases to zero. There'll be some small numbers. It is genuinely some good news, and I think all of Australia is really pleased for Melbourne too.
Intant il-Premier ta' New South Wales, Gladys Berejiklian, qalet li għadha mhix lesta li tiftaħ il-fruntiera ma' Victoria, qalet li minkejja l-miżuri ġodda hemm bżonn ta' ġixxi b'attenzjoni u mingħajr għaġla żejda.
We want to open that border as soon as we can, but what is really important to us is to see what happens once the government eases restrictions down there. That's the real test. I knew the real test for New South Wales wasn't lockdown, because it's easy not to spread the virus when everyone's confined to their home or has limited mobility. But once you ease restrictions and people start moving around again and start working, that's the real test. And I think the residents of New South Wales would expect me and my government to be responsible in how we deal with that.
L-Armenja u l-Azerbajġan jakkużaw li l-xulxin li kisru il-ftehim għal-waqfin mill-ġlied. Il-ftehim kellu lan li jġib fit-tmiemu il-ġlied dwar ir-reġjun ta' Nagorno-Karabakh li matulu 100 ta' persuni. Waqt indirizz televiżiv il-Prim Ministru Armen Nikol Pashinyan qal li l-Azerbajġan ma jridx jiddiskuti din il-kwistjoni.
I want everyone to understand clearly that Azerbaijan does not want to compromise to resolve this issue. It wants the capitulation of Karabakh. We are ready to make concessions, even concessions that are painful for us. But the Armenian people will never be ready to surrender.
Minaħa tiegħu il-President Azerbajġan Ilham Aliyev jgħid li hija l-Armenja li kisret il-ftehim. Qal li l-Armenja attakkat ir-reġjun ta' Tartar kontra il-ftehim li sar u insista li s-soluzzjoni ta' paċi għandha tinvolvi li l-Armenja tistabbilixxi żmien meta se tirtira t-truppi tagħha mir-reġjun in kwistjoni. L-uffiċċju ta' deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn f'Malta ħabbar miżuri ġodda fid-dawl tal-pandemija tal-coronavirus fil-Gżejjer. Minnar il-ħamis li ġej il-bars u l-każini kollha għandhom jibqgħu magħluqin. Din il-miżura tibqa' tgħodd sal-ewwel ta' Diċembru. Apparti dan l-ammont massimu ta' persuni li jistgħu jinġemgħu fi grupp fi spazji pubbliċi se jonqos minn 10 għal 6 persuni. Dan jinkludi kjujiet u bus stops sakemm ma tinżamx id-distanza soċjali ta' 2 metri bejnietom. Din il-miżura ma tapplikax għal persuni li jgħixu fl-istess residenza. Il-multa għal min ma josservax din il-miżura se tiżdied għal 200 euro b'xi kundizzjonijiet. Il-maskri jsiru mandatorji kullimkien. Il-Prim Ministru Roberta Bela flimkien mal-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn qalu li dawn il-miżuri se jgħinu biex ikunu protetti il-vulnerabbli u li l-miżuri ġew implementati wara diskussjonijiet mal-awtoritajiet tas-saħħa f'Malta. Nar il-ħadd li għadda il-Pulizija Maltija arrestat erba' irġiel li ħarbu miċ-ċentru ta' detenzjoni fil-ġimgħat li għaddew. L-arresti saru wara ħidma konġunta bejn il-Pulizija ta' Rapid Intervention Unit tal-Immigrazzjoni tad-Distrett tal-Ħamrun u d-Distrett tal-Belt Valletta li mexxew din l-operazzjoni. Il-Pulizija spjegat li huma dawru residenza fil-Ħamrun wara informazzjoni li xi immigranti kienu qegħdin jistaħbew fiha. Żiedu li malli l-immigranti jindunaw bil-preżenza tal-Pulizija u ma ippruvaw jaharbu minn fuq il-bjut iżdan qabdu mill-ewwel. Tlieta mid-detenuti huma Marokkini u r-raba' wieħed huwa Alġerin. Huma akkużati li ħarbu minn posta detenzjoni u tnejn minnhom akkużati wkoll li kisru l-paċi pubblika u kienu fis-sakra fil-Belt Valletta. Huma wieġbu mhux ħatja tal-akkużi iżda ma talbux għal ħelsien mill-arrest. Il-Partit Laburista fl-Awstralja qiegħed jintensifika l-attakk tiegħu kontra il-Gvern ta' Morrison dwar dewmien fl-istabbiliment ta' Kummissjoni Nazzjonali dwar l-Integrità. Il-partit qiegħed jappella iktar bisħieħ biex ikun hemm korp li jaħdem kontra il-korruzzjoni. Il-Partit Laburista qajjem dubji dwar kuntratti tal-Gvern dubjużi, l-iskandlu tal-arloġġ f'Australia Post u l-ftehim dwar l-art fil-punent ta' Sydney. Meta tkellem mal-ABC, Jim Chalmers qal li kwalunkwe impediment huwa inaċċettabbli.
This government is a dumpster fire of ministerial scandal, and we're seeing it right across the board. That's why we need a National Integrity Commission, and it's probably why the government's dragging its feet on it.
Madwar 5,000 Awstraljan huma mistennija jaslu fil-pajjiż fil-ġimgħat li ġejjin fuq tmien titjiriet sussidjati mill-Indja, l-Ingilterra u l-Afrika t'isfel. Wara li niżlu f'Darwin illum, passiġġieri mill-ewwel titjira ta' ripatriazzjoni mill-Indja se jidħlu fil-kwarantina għal ġimgħatejn fil-faċilità ta' Howard Springs fin-Northern Territory. Hija waħda minn erba' titjiriet minn New Delhi li hija parti mill-programm tal-Gvern Federali ta' ripatriazzjoni. Is-senaturi ftaħ l-Istati Uniti jkomplu bid-dibattitu tagħhom dwar il-konferma mistennija ta' Amy Coney Barrett fil-Qorti Suprema. In-naħa Repubblikana hija mistennija li tivvota iktar mill-Partit Demokratiku biex tikkonferma il-ħatra ta' Coney Barrett mill-President Amerikan Donald Trump. Il-Partit Demokratiku jgħid li r-rebbieħ tal-elezzjoni presidenzjali għandu jkun li jiddeċiedi min jieħu post Ruth Bader Ginsburg li mietet ix-xahar ieħor. Intant Is-senatur demokratiku Patty Murray tajt li wieħed għandu jikkonċentra fuq il-leġizlazzjoni tal-għajnuna għall-pandemija.
We should not be voting on this lifetime appointment while the American people themselves are in the middle of voting, of telling us how they want this country's future to look. And this is all made even worse by the fact that we are in the middle of a pandemic. And instead of working with Democrats to pass serious relief our communities are calling out for, Republicans are refusing to do anything but jam this anti-healthcare judge onto the Supreme Court.
Il-President ta' Malta George Vella tkellem fiċ-ċerimonja annwali tal-oti tal-Premju Buonamico li saret fil-Palazz ta' Sant'Anton, premju introdott is-sena l-oħra mill-Awtorità ta' Riżorsi u l-Ambjent biex jingħata rikonoxximent lill-individwi li jagħtu kontribut għal ħarsien tal-wirt naturali tal-Gżejjer Maltin. Il-President appella lill-awtoritajiet lill-iżviluppaturi, lill-industrija u lill-akkademiċi sabiex jaħdmu flimkien fl-interess tal-wirt naturali Malti, fil-waqt li ħeġġeġ lill-awtorità biex tkun iktar vigilanti u tipproteġi aħjar il-wirt ambientali li fadal f'Malta. Huwa saħaq fuq il-bżonn li jintlaħaq bilanċ bejn is-suċċess ekonomiku u l-iżvilupp sostenibbli u li l-progress fl-ambjent urban m'għandux ikun il-kaġun ta' tħassir ta' dak naturali. Qal li s-sitwazzjoni kurrenti hija qrib ħafna tal-periklu li jintilef dan il-bilanċ. Il-President feraħ liż-żewġ rebbieħa tal-premju ta' din is-sena, Jennifer Fiorentino u Alfred Mikallef, tal-ħidma tagħhom li bija resqu l-ilmijiet ta' studenti lejn ix-xjenzi naturali. Il-Kamra tal-Kummerċ f'Malta qiegħda tipproponi li din is-sena minn flok Black Friday jsir Black Weekend, jiġifieri jkun hemm tliet tim sħaħ ta' skontijiet u offerti fil-ħwienet. Din il-proposta saret mill-Grupp Ekonomiku ta' Importaturi tal-ħwienet u d-distributuri fiħdan il-Kamra tal-Kummerċ. Sar sabiex jiġi evitat li jkun hemm ġemat kbar ta' nies f'ġurnata waħda biss, bekk in-nies jitqasmu aħjar fuq tliet tim u jonqos ir-riskju tal-firxa tal-Koronavirus. Meta diskuti jrid din il-proposta ma' diversi ħwienet il-Kamra tal-Kummerċ sabet reazzjoni pożittiva minn għandhom u n-negozji huma nkoraġġitu wkoll imexxu n-negozji tagħhom online bl-istess offerti offruti online wkoll. Il-Kamra qalet li fil-waqt li tajjeb li Black Friday jkun ta' suċċess kummerċjali n-negozji importanti li tkun esperjenza sigura għal kulħadd. L-oppożizzjoni Belarussa żiedet il-protesti tagħha f'fabriki ewlenin fl-istat bħala parti minn attentat biex twaqqaf il-gvern Belarussu milli jkollu aċċess għal sorsi ta' fondi. Il-protesti kienu immirati lejn bosta mill-iktar intraprizi importanti tal-pajjiż bħala reazzjoni kontra il-President Aleksandr Lukashenko li jinjora l-aħħar ċans li jirreżenja u jillibera lill-priġunieri politiċi kollha. Il-fabriki li huma l-mira ta' dan jinkludu il-fabrika ewlenija tal fertilizzanti Belaruskali, fabrika taż-żejt Belarus Neft u tal-karozzi bil-Komun Mesh fost l-oħrajn. Persuni fl-Iraq ħarqu il-bandiera Franċiża qrib tal-ambaxxata Franċiża f'Baghdad bħala sinjal ta' ċaħda tal-istqarrijiet reċenti li jagħmel il-President Franċiż Emmanuel Macron dwar il-qtil ta' għalliem Franċiż. L-għalliem inqatel minn rifuġġjat ċeċen ta' 18-il sena wara li l-għalliem wera karikaturi tal-Profeta Muhammad fil-klassi tiegħu. Macron iddefenda l-azzjoni tal-għalliem fuq il-bażi ta' dritt umana l-libertà tal-kelma. Intant fl-Iraq ir-reazzjoni ta' Macron ġiet deskritti bħala parti minn abbuż ripetut u intenzjonat minn Franza u tal-istituzzjonijiet Franċiżi kontra il-Profeta Muhammad. Nadwi s-sarrata tal-kambju ta' dollaru Australjan. Għal-kull dollaru Australjan tirċivi 71 centesmu Amerikan u għal-kull dollaru Australjan tirċivi 60 euro centesmu. Dwissan xi aħbarijiet mix-xena sportiva fil-futbol Awstraljan il-West Coast Eagles konfermaw li Zach Langdon huwa il-plejer l-iktar reċenti minn Greater Western Sydney li jrid iħalli il-Giants. West Coast Eagles jinsabu konfidenti li dan se jingħaqad magħhom matul il-perjodu fejn plejers iħallu tim u jingħaqdu ma' ieħor. Langdon huwa s-sitt plejer mill-Giants li uffiċjalment se jħalli l-klabb wara li jagħmlu l-istess Jeremy Cameron, Aiden Core, Zach Williams, kif ukoll Jackson Haitley u Jai Caldwell. Sadan it-tant it-tim ta' St Kilda ħareġ kuntratt ta' offerta lil Brad Crouch mit-tim ta' Adelaide. Nispiċċaw l-bulletin tal-aħbarijiet bħarsa lejn ir-rapport tat-temp fil-bliet kapitali. Perth it-temp il-biċċa l-kbira jkun imsaħħab 24 grad Celsius, temp simili f'Adelaide 20 grad, Melbourne possibilità ta' ħalba ta' xita 17 grad, Hobart ħalbit ta' xita 15 grad, Canberra possibilità ta' ħalba ta' xita 16 grad Celsius, Sydney temp ftit imsaħħab 20 grad, Brisbane ħalbit ta' xita u possibilità ta' maltempata birrat 26 grad Celsius, temp simili f'Darwin 33 grad Celsius. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet tal-lum it-tlieta is-27 ta' Ottubru tas-sena 2020.
Trid tisma' aktar stejja bħal din. Isma fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.